Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанси». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати відомого історика та політолога Олександра Палія. Слава Ісусу Христу, пане Олександре.
Навіки слава.
Пане Олександре, ну звісно, що хочеться з вами обговорити історичні певні процеси, які відбуваються в цій російсько-українській війні. І перше, що хочу вас запитати, оскільки ви ведете свій YouTube-блог, і він достатньо популярний, ви досліджуєте буквально, ну, посекундно, якщо можна так сказати, цю всю війну і історичний її контекст. От що однозначно, на думку вас як історика, увійде в історію України?
В історію України ця війна, безумовно, війде, і більше того, вона війде в історію світу. Тобто вона стала глобальною війною між добром і злом, не побоїмося цього слова. Тобто вона дуже драматично починалася. Точніше, якщо говорити відверто, вона починалася в 12 столітті ще, зі спробами залізся напасти на Київ, знищити Київ. В наш час, на наших очах, знов-таки надзвичайно драматичні події. Це Майдан, спочатку Помаранчеві, але там драматизм був теж неймовірний, але він не був пов'язаний з кров'ю, хоча трошки крові пролилося в той час. Зокрема, мені тоді в вікно влетіла каменюка така, скажімо так, і я мав, поліція ще тоді називалася, і це була, я в ЦВК, в приміщенні ЦВК працював, і там тітушки, які ще не були тітушками, вони вже, так би мовити, застосовували ці засоби насильницькі. Але це все було так дуже епізодично, а 2014 рік кров полилася струмком потужним, а зараз вона лється рікою. Росія була, виступила як дуже підла така історія, каїнська історія буквально, коли вони розповідали про братерство, розповідали про те, як вони нас люблять, а насправді тримали ножа за спиною. І потім з'явилися у всій своїй красі 24 лютого перед усім світом, коли перед цим Росія запевняла, що ніякої війни не буде, що це просто навчання, що ні на кого вона не хоче нападати, що це Захід навмисне цю історію нагнітає. Але насправді вони дуже підло, віроломно, і просто нема навіть епітетів для таких слів, як вони напали на нас, майже будучи впевненими, що вони зараз нас всіх уб'ють, знищать, оточать Київ, уб'ють, здійснять геноцид України і так далі, і так далі. От що вони хотіли. Але з Божою поміччю в них цього всього не вийшло. Так вони зробили багато злочинів, вбили багато людей, але в остаточному рахунку вони на шляху до програшу Росія. І я впевнений, що тут є якийсь великий Божий промисел. Не побоюся цих слів.
Учора росіяни оголосили про створення першого батальйону з українських військовополонених під назвою Богдан Хмельницький. Назва здивувала, але на перший погляд. І тому я до вас як історика хочу звернутися і поцікавитися. От з точки зору стосунків, відношень України і Росії в історичному контексті, постать Богдана Хмельницького, вона яка?
Цей батальйон, це він поки що просто назва, розумієте, ніхто не знає, що там за них насправді стоїть, тому що є батальйон «Вільна Росія», який реально достатньо чисельний, вже сотні російських військовослужбовців воюють проти Росії там. Є два підрозділи, чи навіть три, чи навіть чимало підрозділів чеченських, є дагестанський підрозділ української армії. Це так Росія дзеркально, так би мовити, відповідає. Насправді за цими словами може стояти абсолютно нічого, тому що Росія бреше як дише, як то кажуть. Що стосується Богдана Хмельницького? Це людина, яка щиро бажала добра Україні. яка була в персональній драмі через напад поляків на його родину, і хотіла відповідно якоїсь помсти, можливо, і ну коротше, щоб цього більше не трапилось. Він хотів, очевидно, абсолютно. От, і тим не менше, він робить цей вибір, і він надзвичайно помилковий, страшний цей вибір з величезними трагедіями для України. І навіть Богдан Хмельницький ще при своєму житті зрозумів, що це величезна помилка. А він в 1656 році Московщина входить в перемир'я з Польщею, не спитавши України. Абсолютно віроломно. Через два, виходить, через 2,5 роки після Переяславської ради. І Хмельницький так само у відповідь, розуміючи, що його зрадили, входить в союз зі Швецією, яка тоді воювала з Московщею. Тобто входить в союз зі Швецією, як нашим партнером, який не має до нас претензій і так далі. Тобто це людина супердраматична, трагічна, Богдан Хмельницький, тому що його вибір був неправильний однозначно. От, але він був затиснутий в такі історичні лищата, що просто, ну, хто знає, як би там треба було реагувати на цю історію. Ну, те, що вибір абсолютно неправильний, ну, починається вже з того, що 1667 рік, зовсім незабаром після Переяславської ради, Московщина ділить Україну по Дніпру вірломно і підло. А потім взагалі проголошує, що на території України ніхто не має жити, на території козацьких, ну, правобережної України, на території козацьких земель, спустошує, виселяє звідти населення, згони населення робить таке. Тобто фактично, увійшовши в союз з Московщиною, а вона нас винищувала. Ну, слава Богу, потім залюднили люди правобережжя, в 18 столітті назад повернулися. От, але вона три згони робила, тобто фактично депортувала масово, поголовно все населення правобережжя, спалювала села, міста і так далі, і так далі. Останній з таких згонів – це 1700, ну, між 11 і 13 роками. От, і таким чином така фігура, бачите, ну прям масштабу великого і дуже драматична. Я думаю, що він був, він навіть наші літописи пишуть, що він був в розпачі. Він казав, що я піду хоч до османського султана, хоч до кого завгодно, або від цієї Московщини, від цієї Польщі, від цих, так би мовити, союзнички підлих. Тому от така історія була той час, і фактично це все, ну, є такий твір, книга «Буття українського народу», написана Тарасом Шевченком і Миколою Костомаровим, українським істориком видатним, двома ними. І в ній написано, що це свята боротьба, от, і одна з таких дуже драматичних історій. Ну, коротше, опис всієї цієї історії другої половини 17 століття, він у Шевченка буквально в одне, і в Костомарова в одному рядочку дуже виразно і яскраво описано.
А яка ключова помилка, якщо ми вже так по історичному екскурсу йдемо, була у Івана Мазепи щодо стосунків з царською Росією загалом і з Петром І, зокрема?
Ну, помилка, він багато вкладав в будівництво, напевно, і в будівництво церков в той час. А в такий, видно, що грошей було багато. Я думаю, що йому треба було використати ці гроші і взагалі матеріальні ресурси для збройної підготовки, для побудови фортець, для гармат оснащення, для найму нових і нових підрозділів, тобто вкладатися в війська, в армію. Він вкладався, в принципі, але Московщина взяла і забрала ці підрозділи ключові на північ для війни зі шведами. Там українці гинули, і цей клімат такий тяжкий був, значить. Ну, коротше, українці там, до речі, дуже допомогли Московщині. Під час битви під Нарвою Петро І вкинув своє військо і утік в розташування козацьких полків. Просто сам побіг в руки, що називається, там це 1700 рік. Потім 1707 рік, це битва під Лісною. А перша битва, до речі, виграна московитами. То Петро І наказав українським козакам просто бути загороджувальними загонами, рубати всіх московитів, які відступали. І оце на них сильно вплинуло, і московити вперше виграли взагалі будь-яку битву зі шведами, тому що був позаду український загороджувальний загон. І от, власне кажучи, що треба було робити? Ставити на військо, на людей до себе всіляко, ну, приваблювати. Тому що в нього був такий імідж людини, яка і угодовської, яка весь час згоджується з московитами, яка не захищає народ перед насильствами московитів. От у нього такий імідж створився серед людей. Крім того, йому треба було, очевидно, з запорожцями сильніше працювати, всіляко їх на свою сторону. Вони, зрештою, і так перейшли на бік України, запорожці. Ну, в цій битві Кость Гордієнко став чітко на бік українських інтересів, взагалі Запорізька Січ. Але, ну, коротше, треба було це все робити і, звичайно, зміцнювати різні міста, тому що дуже проблемним стала втрата столиці Батурина. Він, до речі, туди артилерії поназвозив багато. Але ця артилерія, зрештою, потрапила в руки до московитів. І якби, от уявіть, він втратив під час битви в Батурині різанини московитів, було втрачено більше 100 гармат. А у шведів на Полтавській битві взагалі там гармат майже не було. Тобто вони виступили піхотним підрозділом, ну там чи 10, чи щось таке, піхотним підрозділом проти озброєної армії московитів, яка була в кілька разів більше, шведи виступили. І ледь не перемогли. Якби в них було там 100-200, 500-300 гармат, все могло б вирішитись зовсім інакше. Тобто необхідно було забезпечити якісь схованки таємні з гарматами, з якими можна було під час, наприклад, виходу шведів передати військам. Тобто йому треба було підготовитись суто в військово-технічному плані значно сильніше. Оце, що я вам скажу. Ну, крім того, була у нього такі непорозуміння з фастівським полковником Семеном Палієм, якого, зрештою, московити відіслали в Сибір. За що відіслали? За те, що він ще в 1702-3 роках з шведами вів переговори. Тобто він фактично трошки не те, що випередив, ну, зі шведами говорив, він правобережний полковник, взагалі ніяк незалежний від московитів. Він був, але повстання проти поляків вів і, відповідно, через голову перевів переговори зі шведами. Ну, коротше, така от історія. Історія накручена, але, от бачите, поразка під Полтавою, ну, суто з чисельної кількості точки зору, вона не така велика, але з точки зору історії України вона дуже драматична.
Ви знаєте, серед ваших колег-істориків панує, ну, така достатньо справедлива точка зору, що, ну, сучасну от Росію створили українські інтелектуали. Так, чи поділяєте ви тут цю точку зору і як ви її бачите?
Ну, не зовсім так. Вони були просто наймитами, ці інтелектуали, у московських князів, там, чи царів пізніше, чи імператорів. Вони це створювали не так, не тому, що їм це захотілося так погратися, а тому, що їм таке замовлення поставили московські царі. Так, це правда. Величезна кількість наших, особливо в релігійній ієрархії, було дуже безліч просто. Була практично монополія. До часів Катерини ІІ була монополія українців в церковних посадах, взагалі в церковній ієрархії московської цієї імперії. Потім вона почала українців відтісняти. Вона, щось в неї якийсь був зуб на українців. Хоча Розумовський був її одним з перших коханців, да? Гетьман Розумовський. Ну, але тим не менше в неї українців будь-які була якась така нехороше ставлення в неї. І вона почала відтісняти, зрештою потім ліквідувала гетьманщину, потім Запорізьку Січ, потім взагалі полковий устрій і потім запровадила кріпацтво. Ну, тобто для України це супер, оця, як казали, всесвітня, як писав Тарас Шевченко, всесвітня курва, да? Вона була от такого типу, да, нехорошою сторінкою нашої історії. Тобто, ну, нам треба, звичайно, брати уроки з цих всіх історій, щоб їх не повторювати, а одні погані, а якісь сильні сторони підсилювати зараз. Які нам...
Пане Палій, скажіть, будь ласка, чому українські поети, письменники також, ну, якби переїжджали і бачили себе в Московській імперії більше, ніж в Україні? Тот же самий Тарас Григорович Шевченко, він теж писав вже російською мовою. І Гоголь під тиском російської інтелігенції також змінював свої твори. Того ж самого Тараса Бульбу переписав, про що у нас в українському середовищі говорилося неодноразово. Чого в цьому плані такі великі патріоти все ж таки трошечки, але дивилися в бік Москви, а навіть бувало, що і не трошечки?
Ні, ну Гоголь і Шевченко – це зовсім різні речі. Шевченко писав щоденник російською мовою для того, щоб цензори його читали. Він розумів, що його цензори будуть читати, що його охранка буде читати ці щоденники, щоб вони ніяких там, ну, для них, щоб було все чітко і зрозуміло. Він писав це фактично для них. От. А вірші він писав для своїх. От. Вірші це були як маніфест. Ну і крім того, Шевченко добровільно ні в яку Московщину не їхав, його туди заслали. Навіть не те, що в Московщину, а в Казахстан, так. Да. Сучасний, тобто його просто як в'язня, коли Гоголь справді як дворянин там поїхав якісь свої амбіції реалізовувати, да? От, але при цьому і Гоголь, і Шевченко розуміли, що Україна – це їхня батьківщина, що Україна – це Русь, а насправді, до речі, в Гоголя є дуже цікавий лист до ректора Київського університету тодішнього, де він пише, що Русь же ж наша, не їхня, не московицька. Да? От. І, відповідно, і Тарас Шевченко це розумів. Він, очевидно, читав, до речі, історію русів, яка була написана в 18 столітті. Він знав історію, насамперед, з історії русів, з рукописної. Вона була в той час, ну, вона показувала, що Русь – це тільки Україна. От, тобто, незважаючи на те, що не маючи такого доступу там до літописів, до так далі, і так далі, просто інтуїтивно і на тих уривках знань вони формували, особливо Шевченка, абсолютно такий правильний світогляд. Тому те, що він писав там листи до росіян російською, і листи до українців українською, да. І, відповідно, там намагався писати цей щоденник для охранки російської. Це абсолютно ні про що. Його ставлення до Росії абсолютно очевидне. Ставлення таке, що коли розвалиться оце гнилий монстр, коли він впаде у Шевченка. Тому це для нього мова, це просто інструмент там спілкування з цими його друзями з числа тих, хто не розумів українську. На Кубань до своїх друзів він писав листи до кубанських козаків українською. І до всіх інших, хто розумів українську, він писав українською. Він стверджував українство де тільки міг. У нього не було ніякої, абсолютно він був налаштований антиімперський страшенно. Але в той же час до таких росіян, які не виявляли там імперських поглядів, він ставився нормально. Просто як до обивателів, як іноді навіть як до жертв режиму. Тобто Шевченко в цьому сенсі дуже послідовний, надзвичайно послідовний, на відміну від Гоголя. От у Гоголя, наприклад, взяли його твір Тараса Бульби, який був початковий, де не було ніякої руського царя, нічого не було взагалі. Тобто він був, ну більш того, він писав про початок 17 століття, а тоді наші козаки ходили на Москву, да, били московитів під Смоленськом, там в інших місцях. От, і в нього висмикнула цензура цей твір, взяла, подописувала за нього, дала йому 20 тисяч рублів. І сказала, все, це вже твій твір, на тобі 20 тисяч рублів, іди гуляй. Ну, і він пішов гуляти, розумієте? Він обурювався тільки приватно. Він не повстав, ну, тому що це, якби він повстав, його б реально в Сибір запекли. Він і так хворий був, то для нього б це було б взагалі, розумієте, в один кінець. Тому от Гоголь пішов на такий компроміс, серйозний, зрозумілий компроміс з одного боку, але з іншого боку, ну, Шевченко на такі компроміси не пішов. Він тільки щойно звільнився з рабства, з кріпацтва, він одразу пішов в тюрму. Така його доля. Він одразу постав бунтувати, як тільки зміг, першу секунду. Тому наших літераторів взагалі дорікнути їм дуже мало що ми маємо. Тому що дуже багато людей писали в скриньки, от, в шухляди, що називається, в 19 столітті. Це надзвичайно важко для творчої людини, розуміючи, що твоя праця ніколи не вийде, що вона не буде надрукована, що про неї ніхто не дізнається, писати з ризиком бути ув'язненими. От, наприклад, Старицького, дідуся нашого дуже важливого письменника, який писав, до речі, російською мовою чимало, але дуже такі щирі. От, фактично, його родину Сталін знищив, ну, він вже після смерті, тому що розумів його значення. Він оцей пафос українства, він підсилював навіть своїми російськомовними творами. Але от Старицького, дідуся там і Лисенка, щось того посадили, того старих смикали вже таких в 70, під 80 років, охранка їх смикала, садила, брала, висилала, все що завгодно, коротше. І ці люди створили велику літературу. От справді, наша література 19 століття, вона дуже, дуже хорошого рівня. Тобто вона більшого рівня, ніж багатьох націй Європи. Це треба розуміти, створена фактично підпільно. Тому цим людям, чесно кажучи, я дорікнути мало що можу.
От за Гоголя дякую, що сказала, тому що я, чесно кажучи, десь читав і думав, що це, в принципі, правдива версія, що Гоголь сам переписав свою ж свіжий твір Тарас Бульба, ну, будучи під впливом московської...
Під впливом грошей. Йому просто за це дали 20 тисяч грошей і рублів. А це на ті часи були чималі гроші.
Дуже великі гроші.
Так, і ну, дозволили йому за кордон там виїхати. Коротше, дозволили йому оплатити ці всі витрати великі на своє лікування в тому числі. Тобто, фактично його купили і трошки прилякнули. Точніше, він сам розумів, що чим це закінчиться, якщо він не, ну, скажімо, збрикнеться.
Хочу ще про Достоєвського у вас запитати. Чому саме про нього? Він цілком міг бути українським письменником. Ви ж знаєте, що в нього генеалогія, ну, цілком українська. Там дідусі у нього всі були майже священниками. Батько навчався в Кам'янецькій семінарії, здається, так. А потім уже вони переїхали. І що цікаво, ну... Його і батько, і дідусі, вони були, наскільки я розумію, патріотично до України налаштовані. А от сам Достоєвський в своїх щоденниках пише абсолютно, ну, такі негативні нариси на Україну, називаючи малоросами, називаючи, що їм не треба давати волі, бо вони все розвалять, вони не розуміють велич великої Росії. Так, от через що у Федора Достоєвського ось цей злам до України трапився? Хто на нього вплинув? Що відомо з цього?
Ну, це Манкурт. Це ж абсолютно дуже така цікава історія Манкурта, який ламається. Який розуміє, що скрізь українське все переслідуване. Якщо він буде відстоювати українське, він теж буде такий упосліджений, переслідуваний. Він вибирає захотіти, значить, розвернутися і в цю історію. Вбудуватися в цю імперську культуру, на якій він буде на горі. Він просто вибирає персональну вищість, да? Своїй природженості. Ну, це справді злам. Це називається злам. Асиміляція так ламала мільйони людей, і зараз на наших очах ці мільйони повертаються до свого українства. Тобто дуже така хороша хороший результат цієї історії, що люди назад повертаються до себе справжні, які мали українських бабусів, українських дідусів. Вони, а матері їхні батьки були, наприклад, російськомовними, да, і залишаються до сьогоднішнього дня. І вони повертаються самі до себе. Це процес, який на наших очах відбувається достатньо великих сотнями тисяч, навіть мільйонам. Достоєвський вибрав інший шлях. Він пристосовувався до цієї історії, тим більше, що він родився поза межами України. Тобто от його колосальна відмінність, наприклад, від Костомарова. Костомаров народився на Острогощині. А він, ну, це Воронежська область зараз, але, в принципі, це українські землі. І в той час всі знали, що це українські землі. З 100 кілометрів від українського кордону буквально. І він, ну, пише багато чого російською мовою, але пише весь час про український. Історія Росії в нього написана таким чином, що вона фактично правдива, да? А для російської історії правда – це дуже тяжка ноша, вони цього знести не можуть. Вона просто, правда, реально їх розвалює, розумієте? І тому він писав різні анонімні речі, от як з Шевченком «Книгу буття українського народу». Потім в нього такий лист вийшов у Лондоні до поляків і великоросів, де він каже, що ні одні, ні інші не мають права на наші землі, де є мова нашого люду. І це виходить, відповідно, в Лондоні, він це намагався маніфестувати, фактично, таємний лист туди. Уявіть, це, ну, це шпигунська справа, його просто відправили в Сибір. І він і так був весь час по засланнях, поза столицею дуже довго, за оцю історію з Тарасом Шевченком. І, тобто, це людина, яка, перебуваючи на межі географічній, але народившись там, вклинившись в ґрунт, цей козацький старовини, будучи на межі, живучи на межі з цим московицьким світом, який фактично йому дуже нашкодив. До речі, в нього батька вбили ці московити якісь там. Ну, коротше, там така була історія цього Костомара. Він вибирає українство і все своє життя, живучи в Москві, там, в Петербурзі і так далі, досліджуючи навіть Росію, все одно працює на Україну. Це і став найбільшим істориком Російської імперії, і я думаю, що українським істориком один з найбільших. От, тому от така от історія. А Достоєвський зовсім інший бік хитнувся. То це особливості, я думаю, що це особливості психіки людської визначальні в цьому. Чи вона сильна, ця психіка, чи вона здатна витримати цей тиск, чи вона здатна залишитись собою, чи вона буде зламана і буде, як отой князь Мишкін, да, в ідіоті весь час ходити таким переламом.
Абсолютно. Не так давно спілкувався з відомим телеведучим, істориком Данилою Яневським, і він так, я так помітив, до Грушевського ставиться, ну, з такою долею нетерпимості. Так, каже, абсолютно не герой України, абсолютно. І там якось пояснює це на фактажах. Для вас, як для історика, я теж закінчував історичний факультет, і з одного боку ця фундаментальна праця «Історія України, Руси», так, вона на той час була щось, що тягне на Нобелівську премію з одного боку, а з іншого боку його ось, ну, скажімо так, недоладна, не до кінця от така позиція доведена, ну, якби незалежної України, десь він здався на якомусь етапі, так, що, скажімо так, дуже підмочило його історичну репутацію. І зараз ми маємо визначати, так хто ж такий Грушевський, з одного боку, як історик, зробив, ну, якісь такі речі стратегічно важливі, так, які доводять існування українців, українства, що йде в сиву давнину. А з іншого боку, ось якось виходить, що не до кінця вірив в те, що Україна може бути незалежною уже там в 20-х роках попереднього століття. Як ви дивитесь на його постать і хто для вас Грушевський?
Ну, для мене Грушевський професор-архівіст, який використав можливості доступу до того кількості архівів, до якого він міг в свій час. І це було справді дуже важливо для України і взагалі для української історії, для української справи. Він історію України він почав, в принципі, правильно. Зараз більшість істориків так думають. Тобто він таки зафіксував цей час середини першого тисячоліття нашої ери, коли Анський Союз племен створюється на території України. Він достатньо однорідний, входять туди слов'янські сарматські племена, і це початок фактично України, бо тому що до того був світ слов'ян, світ скіфосарматський. А тут вони вже зливаються в одне і виходять українці, розумієте? Це в нього достатньо так добре прочиталося, хоча він це не зовсім завершено сформулював. Але в принципі на тих джерелах, які він мав, це достатньо важливе таке прозріння. Але взагалі він історик такого, скажімо, не те, що марксистського, а такого соціального типу. Це було дуже популярно в 19 столітті. Він як просто пішов за авторитетами в багатьох речах, тобто не за першоджерелами, а за авторитетами, тому що важко було йому протистояти. Але тим не менше, праця така велика, архівістська, прочитати навіть всі ці джерела, це значить, що йому цікаво, що значить він хоче. Але справді, самостійності і політичної думки в нього було малувато. І історію він розглядав так соціально, як тоді було модно, ледь не марксистське, розумієте, соціально. І це не було аж так суперправильно, як воно, відповідно, було в реальності. Тобто історія – це боротьба еліт, боротьба націй, а не тільки соціальних якихось груп там всередині однієї нації. Історія – це якийсь рух до чогось. А в той час історики любили так, дуже педантично, це на Заході була така нова, дуже педантично ставитись до фактів, в нього це є. Він до джерел ставиться, не перебрехує їх, як там російські Карамзіни, Соловйови, це просто брехло на брехлі, що називається.
Татіщеви,
да, це просто фантазери, які просто ліпили історію так. Деякі процеси найважливіші в історії він не помічав. Але вибачимо йому, тому що це такий підхід, це такі окуляри в нього були з дитинства одягнені, йому було важко їх позбутися. Він не політик, він абсолютно не політична фігура. Він там чисто випадково. Що йому треба було зробити, це передати владу якимось таким зубастим людям. Одразу, як тільки він бачив, він туди прийшов. Це не сидіти там півроку, да? Він там недовго, до речі, дуже посидів. Він зрозумів, що це не його. А просто передати всю цю історію тим людям, хто буде зубастий, хто буде за Україну рвати. Таких було багато, було безліч повстанських командирів, безліч рішень треба було приймати військового характеру, такого заохочення саме мілітарного, тому що це було ключове для виживання країни. Ми ж теж цим, чесно кажучи, ми до 2014 року теж абсолютно нічого цього не робили. У нас певна мінімальна мілітаризація почалася лише з 2014 року, коли Росія на нас напала в Криму і на Донбасі. І то вона була явно недостатня. І в той час в дуже таких стиснутих умовах Грушевський робив ті ж самі помилки, які ми робили до 2014 року.
Це так, на жаль. Пане Палій, скажіть, будь ласка, я не можу зрозуміти, уже стільки гарних монографій, підручників, якихось документів опубліковано, якось гарно складено, вийшло в українському книжному сегменті про Степана Бандеру. А все одно ми сперечаємось, так він хороший для України чи ні, чи контроверсійний. Одні історики, такі як тот же Яневський, кажуть, однозначно погана фігура. Грицак каже, середина наполовину. А деякі кажуть, класна фігура, бо він же за українство, за Україну, він же боровся зі всіма імперіями. Так? А там
дивіться, щоб судити про Степана Бандеру, Яневському, таким як Яневський, треба піти віддати життя за Україну, або хоча б постояти десь за Україну, так як Степан Бандера, а потім вже намагатися їх судити. Це людина, яка реально віддала життя за нього, за Україну, яка реально була символом для навіть багатьох поколінь, стала символом, яка власноруч робила те, про що, що сповідувала, ну, боролась, зокрема, з польською владою, да, в такий спосіб, який міг закінчитись для Бандери цілком смертю, да, і в польських таборах, і в нацистському концтаборі. Тому я вам скажу так, що Яневський не є, м'яко скажу, м'яко, що Яневський не є моральною величиною того масштабу, м'яко скажемо, да, щоб судити таких, як Бандера.
А ваша, як історика, оцінка от діяльності Бандери яка?
Ну, це людина, яка працювала з усіх сил в неймовірно складних умовах розтерзаної голодомореної України. І на Заході, і на Сході розтерзаної, і перетворила український рух на чинник моральної насамперед, не стільки навіть фізичний, тому що, ну да, повстанців там кількадесят чи кілька сотень тисяч, але, ну, скажімо, їх брали іноді в розрахунок світові якісь сили, але могли і знехтувати. Але в моральний чинник перетворила. Тобто от Бандера як прапор перекладається, да, з латини. Uh-huh. От, і воно так, власне кажучи, і сталося. Тобто він став прапором. Таким прапором, на який просто вороги реагують як на як бики на червону ганчірку. Да. Це треба дуже багато працювати на те, щоб навіть тебе померлого боялися. Хтось сказав, що треба жити так, щоб навіть з померлим вороги боролися. От Бандера от так само і жив. Розумієте?
А що, на вашу точку зору, українська влада не зробила ще, ну, з точки зору, можливо, глорифікації Бандери? Що мала б зробити, щоб закрити це питання?
Ну, не треба нічого. Тут можна буде поставити в Донецьку пам'ять. От в Донецьку пам'ятник Степану Бандері і якимось повстанцям оунівським, які відповідно створювали там осередки на Донбасі. До речі, були молодогвардійці, які насправді були не молодогвардійці, а які були в молодіжному націоналістичному русі там, на Донбасі. От поставити пам'ятники оцим молодим, нібито молодогвардійцям, а насправді молодим українським націоналістам, які загинули в боротьбі з німцями, поставити їх в Донецьку, і пам'ятник самому Бандері в Донецьку, на місці Леніна. І все, і якби це все називається, пояснюється.
Бандера зачіпає не тільки Росію різних періодів часу їх розвитку, чи стогнації, але також і поляків. От нещодавно один із високопосадовців, здається, з польського сейму, сказав, що Україна не вступить до Євросоюзу, поки не дасть можливість ексгумувати тіла загиблих в результаті Волинської трагедії. Ну, здається, вже все ж було зроблено, стільки раз перепрошено, і зустрічі були ще з Кучми з президентом Польщі, потім Ющенка з президентом Польщі, от скільки вже і Зеленський зустрічався, і Порошенко, і вже ж, здається, ну, було вже визначено, що вже все, йдемо далі. І тут ні, залишається ця тема Волинської трагедії чи Волинської різанини, як то називає. Пане Палій, чому ця тема нас не полишає вже стільки років? Що ще, власне, не зроблено? Це винні якісь певні такі праворадикальні сили, як в Україні, так і Росії, які постійно роздмухують цей вогонь, чи якісь, можливо, російські сили агентурні цьому вогню не дають затихнути? Чи ще якась історична справедливість не запанувала в цьому питанні? Що ви думаєте?
Ну, що думати? Ну, поляки дуже націоналістичний народ. Це треба розуміти. Вони реально націю свою відстоюють, і це просто як інстинкт, перший інстинкт у них, на жаль. Якби в них перший був християнський інстинкт, це було б трошки інакша історія. Але в дуже багатьох перший інстинкт національний. І він тут спрацьовує. Вони не хочуть розуміти, що Бандера – це фактично аналог, наш аналог їхнього Пілсуцького. Що Пілсуцький робив все те саме, що Бандера. В тому числі організовував замахи, в тому числі і зброю там, і так далі, і так далі. Він їхній герой, він творець Польської Республіки, відповідно, другої. От, і тому вони всіляко це намагаються цю історію не помічати. Вони не хочуть помічати, що боротьба того, хто на своїй території воює з ворогом, вона справедлива. Навіть якщо він ну, там цю боротьбу веде в якихось мілітарних, так би мовити, параметрах. От. І що стосується волинської різанини, різанина була взаємна. Цього поляки теж не хочуть помічати. Тобто там було вбито теж більше 10 тисяч українців під час цієї різанини. От. І вбито цивільних от, поляками. Більше того, на Волині поляки часто співпрацювали з нацистською Німеччиною. Їхня поліція на Волині була, ну, спрацювала з німцями. Була під німцями. Це теж абсолютно очевидна річ, от, яка є в історії. Ну, коротше, для чого це піднімається? Ну, я не знаю, для чого. Можна було б відповісти симетрично, можна було б сказати, а давайте розкопаємо могили людей, які загинули при депортації поголовній, тобто при, ну, фактично, діях, які називаються в міжнародному праві досить однозначно. Під час повної депортації українців в результаті операції «Вісла» з своїх стародавніх земель. Холмщина, Ярославщина і Перемишльщина і так далі. Це велика територія, яка була тотально очищена від українців зараз. До речі, зараз це один з таких депресивних районів Польщі. Поляки, які туди приїхали, вони ще її не підняли, ті землі, ну, до рівня співмірного з корінною Польщею. Тобто українців немає і немає, відповідно, робочих рук достатньої кількості. І там населення, тобто населені пункти, які були українські. Ну, деякі зараз заселені поляками, а деякі так і стоять пусткою. Тобто це залишилось. Давайте там покопаємося, археологічні розкопки проведемо на місці українських поселень. На місці холма проведемо, де столиця Галицько-Волинського князя, да? Проведемо розкопки там. Можемо ми це все з ними отако поговорити. Тому я думаю, що цього не треба піднімати зараз, тому що це, ну, це недоречно. Тобто, з одного боку, поляки колись контролювали від можа до можа, а з іншого боку, і наші колись контролювали на території Польщі. Ми вже сходимося на тому, що кордон між нами такий, що визнані кордони. Московити, поляки весь час підбивають, щоб вони виступили проти нашої територіальної цілісності. Слава Богу, навіть найрадикальніші польські уряди на це не йдуть. Ми маємо подякувати польській інтелігенції. Вона оцей націоналістичний пафос поляків, вона серйозно збиває. Вона їх повертає до реальності і до, навіть не до реальності, а до моральної позиції. От польська інтелігенція тут якраз з ким можна говорити в Польщі, і це було і в часи Хмельницького, до речі, і з часи потім, пізніші, там, Сірка і так далі, оце з розумними поляками, мудрими такими поляками, і їх достатньо багато. І коли ми з ними говоримо, ми, в принципі, знаходимо з ними якусь, ну, спільну точку зору. От. А якщо говорити інстинктами, там, говорити з людьми нерозумними, то це може завести нехороші результати ні для Польщі, ні для України, як це вже було в історії. То коли говорять мудрі люди, то поляки порозуміються з українцями завжди. І з одного боку, і з іншого. Тим більше, якщо ми будемо стояти на християнській позиції прощення і попросити прощення. Одночасно і простити, і попросити прощення.
Ваші колеги-історики, деякі політичні оглядачі, військові експерти кажуть, що, ну, Росія відкрила ось цей, якщо використовувати таку метафоричну термінологію, ящик Пандори, і ця війна – це лише предтеча, ну, можливо, багатьом-багатьом війнам російсько-українським. Це лише перша серія, так. Ну, про це багато говорять. Історики...
Ви знаєте, я не впевнений. Якщо зараз буде дуже вирішальна перемога, якщо буде викинуто Росію з, ну, з Донбасу, з Криму і з півдня України рішучим, навіть якщо їх буде викинуто спочатку з півдня, да? От, чи там, наприклад, в Донецьку, да? Це буде такий дуже серйозний удар, який покаже, що результату в російських завоювань нема. Це буде серйозне їхнє потрясіння всередині. Тобто, скажімо так, якщо ми будемо мати можливість відбивати російські атаки ракетні, надійно достатньо, вони не зможуть нам шкодити, а ми зможемо повертати наші землі, і всі будуть бачити таку моральну поразку Росії, коли будуть там прапори в Донецьку, а потім в Ялті, да? Українські. Це буде все зовсім-зовсім інакше. Прапори з місцевого населення, розумієте? Які будуть радіти нас зустрічати, а я в цьому впевнений, що так воно і буде. І в той час ситуація для Росії це буде означати, що вона не має ніяких можливостей з Україною впоратись. Тобто, грубо кажучи, наша перемога може призвести до паралічу там і навіть до розвалу. І до нового, я думаю, що навіть нового золотого віку для людства. Тому наша перемога – це надзвичайно важливо. Вона покаже всьому світові, що агресія себе не окупає. Розумієте, що агресію не можна нічого вкрасти. Що агресію можна тільки собі проблеми нажити. І весь світ буде на боці переможців, тобто нас. Ну, із Заходом, так. Да. Весь світ не на боці Заходу після історії з Хамазом, це, звичайно, навряд чи. Але, в принципі, вони будуть розуміти, хто сильний в цьому світі. У всьому світі будуть розуміти, хто сильний. Тому я думаю, що є хороші шанси того, що не буде це прям початком якоїсь серії нових воєн, які будуть ось-ось. Це може бути такий удар, який зламає оці наміри. Тобто, грубо кажучи, Росія потрапляє в військово-технічну ізоляцію, відстає від решти світу, там випилює свої мікросхеми із холодильників для безпілотників, ці безпілотники збиваються, все це абсолютно без толку, вони не можуть завдати якоїсь серйозної шкоди Україні. І вони починають просто від того, що вони не можуть нас вкусити сильно, от кусати самі себе за хвіст, як то кажуть, як скажена собака, розумієте? Оце що може трапитися з Росією.
Зрозуміло, що питання, точніше, питання, яке я зараз поставлю, воно десь утопічне, але змушений його ставити, оскільки наших слухачів, я впевнений, воно цікавить. І тут, за приклад, може бути там Римська імперія, яка вже розпадалася, але стогнувала ще дуже багато десятиліть. А тут в Росії десь теж стогнація, вона дуже відчутна, але ось ця війна стає такою певною кров'ю для того, щоб імперія продовжувала своє життя. Ми бачимо активізацію там якихось патріотичних відчуттів у росіян, там знову це Росія вперед, і тому передбачити, скільки вона ще буде стогнувати, дуже важко, але тим не менше певні процеси, історія ж певних процесів вчить. Вам, як для історика, більш-менш ясно, скільки ця система в Росії, скільки сама Росія в такому вигляді ще може протягнути?
Ну, ви знаєте, вона може протягнути достатньо довго, а може впасти дуже швидко і розвалитися. От вона була на межі буквально розвалу під час бунту Пригожина. Тобто всього-навсього, якісь там кілька тисяч бандитів, навіть без техніки, ще до Москви не дійшли. Вони Ростов за 3 години взяли, розумієте? Вона вся розвалювалась, їхня система, міністри втікали зі столиці від жалюгідної купки оцих кримінальників, розумієте? Що буде, якщо будуть приведені якісь масштабні речі в рух, які будуть результати, це все буде виглядати зовсім інакше. Тому оцей бунт Пригожина, він, до речі, показав, наскільки Росія слабка насправді. Просто як ніж по маслу, що називається. І тому вона може розвалитися миттєво. Ну, знаєте, в 17-му році один був такий російський літератор-критик Разанов. Він казав, що Росія слиняла в 3 дні. Що Росія слиняла швидше, ніж його газету закрили. Його раніше газету закривали там тиждень, 2 тижні, місяць. От. А тут вся Росія слиняла в 3 дні. І та сама історія в 3 дні сталася в 91-му році, якщо ви згадаєте. Це просто у мене на очах відбувалося, я це прекрасно пам'ятаю, як Росія і Совєтська імперія слиняла теж в 3 дні. ті самі. Тому все це може бути дуже швидко, насправді. Це буде залежати від сили викликів зовнішніх, в тому числі, з якими зіштовхується Росія. Тобто, грубо кажучи, Росію в 18 столітті це була дуже гнила імперія. Супер гнила. Якби там поряд з ними була не ще більш гнила Османська імперія і Річ Посполита, то просто, що називається, якби була там якась Франція чи Німеччина, чи якийсь натяк, чи Іспанія, чи якийсь натяк на таку європейську консолідовану силу, то Росія просто тріщала там по всіх своїх можливостях. Їй поталанило, що вони в ведмежому куті сидять, куди ніхто добратися просто не міг фізично, розумієте? От. І тут вже зараз ця історія закривається, зараз вже світ настільки глобалізований, що всюди можна добратися, що ведмежих кутів не існує, розумієте? Тому відповідно вона, її вразливість підвищується. Тому от, що показала війна? Війна показала, що, наприклад, західна протиповітряна оборона, ракети Patriot, там AST і так далі, що вона сильніша за російські ракети. І більше того, ось буквально 2 дні тому чи 3 дні тому західні ракети собі спокійно здолали суперзахищену Керченську протоку, дав, і в Керчі вдарили туди, куди захотіли, французькі ракети Скальп. Це ще не американські, це ще не німецькі ракети, да? Але вони зробили свою справу, французькі. Тобто, що це означає? Що західна ППО працює, а російська ППО проти західних ракет не працює. Елементарний факт, який перед росіянами став у всій своїй красі, і який вони на сьогоднішній день просто намагаються заговорити в розмовах зі своїм населенням, а насправді весь час скавчать про переговори із Заходом. Якщо ви почуєте всі розмови Лаврова, Путіна, Піскова і так далі, поговоріть з нами, будь ласка, поговоріть з нами. Я ось буквально позавчора промова Лаврова була, міністра його цього так званого закордонних справ, так званої Росії, і він про це волає весь час. Весь час волає, поговоріть з нами. Тобто це свідчення того, що Росія розуміє свою слабкість і вразливість порівняно з Заходом. От і все.
Кажуть, що головна перемога в цій російсько-українській війні у нас, українців, вже в тому, що ми 100% відстояли свою державність. Уже цьому нічого не загрожує. Але ж, пане Полі, дивіться.
Ні, загрожує. Ви знаєте, такого не буває, що нічого не загрожує. Воно загрожує. Життя – це таке, що завжди загрози. Життя – це, власне кажучи, боротьба з цими загрозами. Тому казати, що вже на 100% все, що щось там вирішено, не буває в світі на 100% вирішено. Це завжди боротьба з Божою поміччю. Це так влаштовано зверху.
Ось я про це і хотів, власне, запитати. Дивіться, 10 мільйонів внутрішньо переселених осіб. От зараз Генштаб постійно каже, нам мало мобілізації. Мало мобілізації, треба вже жінок мобілізувати з наступного року, бо вже бракує реально чоловіків, ми не можемо там не спіймати, не мотивувати, треба збільшувати. Тут допомога зі Штатів, от просто на краю прірви, не можуть ніяк домовитися, чи давати Україні зброю чи ні. Наскільки ясно, що можливо Росія вже програла, але наскільки далеко ми від перемоги? Моє до вас питання.
Зрозумійте, це може бути, наприклад, якщо є якісь, постачають до нас, наприклад, реалістично, постачають літаки F-16 в нормальній кількості. Нормальна кількість – це від 50 до 100, да? Чи до 150. Наприклад, це буде, зараз кажуть, найраніше, що може, це квітень. А взагалі-то, швидше за все, травень, а можливо і пізніше. От, з'являються ці літаки, відбувається прорив фронту, відбувається, наприклад, обвал на якомусь російської оборони, на якомусь із напрямків. А відповідно, тоді війна може закінчитись до кінця наступного року, або навіть до середини, до кінця швидше. Розумієте, десь там восени наступного року. Можливо, але можливо цьому щось завадить. Наприклад, літаків буде недостатньо, або Росія якимсь чином навчиться там їх збивати. Хоча це досить малоймовірно, тому що вони мають ракети далі, ніж російські. Тобто вони, перебуваючи недосяжними для російської ППО і російських літаків, можуть їх збивати, ці F-16. От, і так далі, і так далі. Тобто виникає така історія. А з іншого боку, це дуже дороге обладнання, ці F-16. Тобто якщо ми раптом їх втратимо якійсь кількості такої значущої, це Захід може демотивувати їх нам надавати далі, розумієте? Тобто тут велика кількість таких речей невідомих. Ну, але судячи з того, як розвивається ситуація, я думаю, що на 2024 рік ми можемо, дасть Бог, з Божою поміччю цю всю питання вирішити.
Ну і останнє запитання, так, про українських наших високопосадовців. От ми недаремно з вами пройшлися на початку програми про наших найвидатніших там гетьманів, про їх помилки, там історичні, такі кардинальні, стратегічні. І я би хотів у вас, власне, дати таку порівняльну характеристику. Зараз ми повторюємо свої якісь певні історичні помилки. Ви це відчуваєте, як історик? Чи все ж таки вдається нам ці помилки обійти?
Ні, зараз вдається обійти. Зараз суспільство консолідоване достатньо. Ну, звичайно, те, що люди, багато хто, ну, не хоче ризикувати життям, хоче, думає, що хтось інший буде ризикувати. Звичайно, в цьому є серйозна проблема, ну, але тим не менше, я впевнений, що в українському народі знайдеться люди, які зроблять цю справу. От, а якщо не знайдеться, то тоді Генштаб знайде за рахунок мобілізації. От, в великих кількостях. Які помилки? Ліберальний у нас режим. Він апріорі, навіть під час війни, він суперліберальний. Він такий, м'яко кажучи, ну, люди забувають, що закон – це закон. Треба їм нагадувати регулярно про це. От, що закон твердий, що він може бути навіть такий трошки давати по шапці людям. От, але що він має бути дотриманий. Тобто цього відчуття закону у нас немає, у нас є така стихійність невеличка. Ну, але незважаючи на це, я думаю, що буде це все працювати. Тому, в принципі, у нас є єдиний інформаційний простір зараз. Він достатньо такий консолідований. Це була проблема, коли в нас його не було. Оце за рахунок цього телемарафону, цього об'єднання каналів і так далі, воно нібито, да, виглядає недемократично, але на загал це виконує свою функцію ще навіть і зараз. На початку війни дуже сильно виконувало свою функцію. Зараз трошки послабше. Тобто створюється єдиний інформаційний простір з точки зору національних інтересів. Не з точки зору влади, хоча влада там теж присутня. От, але з точки зору національних інтересів. І, в принципі, ми бачимо, що основні лідери думок, вони проукраїнські. Намагається Росія піднімати свою агентуру сплячу в Україні. Вони вже почали ворушитися потрошку, да? Після війни вони ж залягли, після початку залягли на дно. Але у них немає тих можливостей і ресурсів, які були раніше. І вони, в принципі, зараз на маргінесі. От, і будемо сподіватися, що так воно і буде залишатися. Або взагалі їх треба, звичайно, працювати з правоохоронними органами. Тому побільше нам дисципліни, побільше розуміння ієрархії, щоб ми перетворилися на козацьку таку державу. А козацька держава насправді була дуже міцна, особливо Гетьманщина. Я не кажу про Запорізьку Січ, там регулярно відбувались вибори, але тим не менше більше 300 років проіснувала, да? А в оточенні, в повному оточенні ворогів, ну, за рахунок супермілітаризації. От, поряд великі вороги, значно чисельніші, значно більші від Османської імперії, Кримського ханства, там Польщі, Московщини. І незважаючи на це, за рахунок супермілітаризації, супернапруження і супервідданості козаків, ця держава проіснувала дуже довго. А Гетьманщина взагалі була дуже така тверда держава. Тобто це реально подоба нашої української держави. Козаки знали ієрархію, козаки були дуже тверді, козаки були дуже... Це був супер інструмент. На жаль, він іноді працював на Московщину, да? От, але цей інструмент був дуже потужний насправді. Наше військо тодішнє. І я бачу, що в нашому нинішньому війську багато рис з тих часів. От, нам треба це все, якби хороші риси в нас піднімати, зміцнювати, а які погані, то трошки їх, так би мовити, намагатись мозком працювати і їх так відсувати на периферію. О, тому і чужому навчайтесь, і свого не цурайтеся, казав Тарас Григорович Шевченко, і перемога з Божою поміччю обов'язково буде.
Ну що ж, в програмі «Резонанс» був відомий історик, політолог Олександр Палій, ведучий Іваницький Сергій. Пане Олександре, вам дякую за чудове інтерв'ю. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! З Богом!